6 și mai seară și mai cu fără și ieși. Deci o să-mi găsesc de șficat și mă. Calimera și. Am fi mame ca la aică me în an logo o pius ήτανε και δύσκολος. Δύσκολος με την έννοια ότι αναφέρεται στην πνευματική εμπειρία. Μιλάει όμως για την καθαρά προσευχή. Και δημιουργείται έτσι ένα μπέρδεμα. Η εμπειρία, η πνευματική εμπειρία είναι η καθαρά προσευχή, οι εμπειρίες δηλαδή οι θεωρίες, η μεταφορά στον κόσμο του ουρανού, στον παράδεισο. Και αν θυμάμαι καλά κι εγώ, λέω ότι η προσευχή, η καθαρά προσευχή, η χωρίς περισπασμούς, είναι το προστάδιο. Είναι ο τρόπος που εισάγεται κανείς στις πνευματικές εμπειρίες. Και αν φτάσει στις εμπειρίες, είναι ο τελικός σκοπός. Μετά δεν χρειάζονται τα λόγια της προσευχής, δεν χρειάζεται να λέει ψαλμούς, να λέει λόγια της προσευχής, διότι ήδη έχει φτάσει στο ποθούμενο. Όταν είναι κανείς να πάει σε ένα επίσημο τραπέζι, μπορεί να λέει γι' αυτό, να αναμένει γι' αυτό, να ακούει ευχαρίστως από τους άλλους περιγραφές για αυτή τη μεγάλη πρόσκληση, αυτή τη μεγάλη τραπέζι. Αλλά όταν πάει εκεί, είναι πλέον επί του γεγονότος, επί του πρακτέου, πρέπει να λάβει μέρος. Έτσι και πνευματικά δηλαδή ο άνθρωπος μετέχει πλέον. Και αφού τα εξήγησε όλα αυτά, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, και μάλιστα είπε και εκείνο το φοβερό, ότι μόλις, αν είναι δυνατόν, ένας άνθρωπος σε μία ολόκληρη γενιά. Η γενιά είναι, ας πούμε, 30 χρόνια. Φανταστείτε, για μερικά εκατομμύρια, μπορεί και κανένα δισεκατομμύριο κόσμος, αν βρεθεί ένας να έχει αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, είχα μια αμφιβολία, ένα δισταγμό να το κάνω ή να μην το κάνω αυτό το μάθημα. Τώρα κάνει μια ερώτηση. Αυτές οι ερωτήσεις είναι για την εμπέδωση του πράγματος. Σαν καλός δάσκαλος, οι καλοί δάσκαλοι κάνουν και ερωτήσεις για να εμπεδωθεί αυτό το οποίο δίδαξε ο δάσκαλος. Κάνει ερωτήσεις. Και η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Δια ποιαν αιτίαν καλείται? Δια της προσευχής αυτή η ανεκλάλικτος χάρις, αφού δεν είναι προσευχή, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτή η κατάσταση της θεοπτικής εμπειρίας, είπαμε, έτσι μας είπε, δεν είναι προσευχή. Γιατί την ονομάζουμε όμως προσευχή? Γιατί αυτή λαμβάνει χώρα μέσα στην ατμόσφαιρα την προσευχητική. Είναι το υπόβαθρο, εκεί πατάει. Η αιτία λέγουμε ότι είναι αυτή. Επειδή η χάρη σε αυτή εν καιρό της προσευχής δίδεται στους αξίους, επειδή αυτή η χάρη, η χαρισματική κατάσταση, στους αξίους που το αξίζουν, έτσι που έχουν τις προϋποθέσεις, δίδεται την ώρα της προσευχής. Λαμβάνει δε την αφορμή εκ της προσευχής. Πατάει στην προσευχή. Είναι η ατμόσφαιρα η προσευχητική πάνω στην οποία πατάει η πνευματική αυτή κατάσταση των θείων δωρεών. Καθότι δεν υπάρχει εις ταύτην την άδοξον χάριν άλλος καιρός επιφυτίσεως. Διότι σε αυτή την κατάσταση της χάριτος δεν υπάρχει άλλος χρόνος, καιρός επιφυτίσεως να έρθει αυτή η κατάσταση πάνω στον άνθρωπο παρά πότε, μόνον ο καιρός της προσευχής κατά τη μαρτυρία του Πατέρα. Έτσι λένε οι πατέρες, να προηγηθεί ο καιρός της προσευχής, να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση και τότε θα έρθουν αυτά τα χαρίσματα, αυτές οι δωρεές του Θεού. Και δια τούτο καλείται δια το όνομα της προσευχής. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, ας πούμε, σύμφωνα με τον Άγιο Εφραίμ, καταχρηστικά την ονομάζουν προσευχή. Ενώ δεν είναι προσευχή, είναι εμπειρία. Διότι ο νους εκ της προσευχής οδηγείται σε εκείνη τη μακαριότητα, ο νους του ανθρώπου, ευρισκόμενος στην προσευχή, οδηγείται σε εκείνη τη μακαριότητα. Θυμάστε το παράδειγμα του μοναχού που είπαμε, που το λέει το γεροντικό, που σήκωσε τα χέρια του και άρχισε να προσεύχεται και πέρασε η μέρα, έγινε νύχτα, πέρασε και η νύχτα, την άλλη μέρα ξημέρωσε, ο ήλιος ανέβηκε πάνω και έκαιγε τους ανθρώπους και αυτός ακόμη ήταν έτσι. Και αυτός που περίμενε από χθες το απόγευμα απ' έξω, τότε χτύπησε στο κελάκι και μπήκε μέσα. Και βρήκε έναν άνθρωπο που ήταν σε άλλο κόσμο, εκτός τόπου, εκτός χρόνου, εκτός των ανθρωπίνων αναγκών. Επειδή λοιπόν αυτά λαμβάνουν χώρα σε μία ατμόσφαιρα προσευχής, γι' αυτό και καμιά φορά η εμπειρία, έτσι, πατέρες, δεν είναι σχολαστική, το ονομάζουν προσευχή. Από την προσευχή φτάνει ο άνθρωπος στη μακαριότητα και διότι η αιτία αυτής είναι η προσευχή και η αιτία, η αφορμή, η βεζίνη για να πάρει μπρος το όχημα είναι η προσευχή. Εις άλλες δε περιστάσεις δεν έχει χώρα, καθώς λαμβάνουν στα συγγράμματα των πατέρων. Εκτός προσευχής δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Φαίνεται είναι ασφαλής δικλίδα. Γιατί μπορεί να είναι και πλάνη. Η προσευχή διασφαλίζει ότι είναι αληθής κατάσταση. Δεν είναι πλάνη. Είδαμε πολλούς εκ των Αγίων Πατέρων, ως και εις τους βίους αυτών είναι εγγεγραμμένων, ήτινες ενώ ίσταντο εις την προσευχή, υπάρχει ο νους αυτών. Είδαμε πολλούς από τους πατέρες, ενώ ήταν σε κατάσταση προσευχής, ο νους τους αρπάγει. Έτσι εξηγεί και ο Απόστολος Παύλος τη δική του αρπαγή. Προφανώς και αυτός ήταν σε κατάσταση προσευχής και τον πήρε ο Θεός. Τον ανέβασε πάνω στον Παράδεισο και του έδειξε τα αγαθά του Παραδείσου. Αλλά αν ερωτήσει της, αν αποβάλει κάποιος την ερώτηση, δια ποιαν αιτίαν κατά τούτον των καιρών της προσευχής μόνον συμβαίνουν σου ταύτα τα μεγάλα και ανεκλάλλητα χαρίσματα, γιατί μόνο την ώρα της προσευχής συμβαίνουν αυτά τα μεγάλα και ανεκλάλλητα, που δεν μπορεί να τα περιγράψεις, χαρίσματα, γιατί μόνο την ώρα της προσευχής? Αποκρινόμεθα εις τούτο, απαντάμε. Διότι κατά αυτόν τον καιρόν μάλλον ο άνθρωπος ευρίσκεται προετοιμασμένος και συναισθαλμένος, διότι περισσότερο αυτόν τον καιρό ο άνθρωπος είναι προετοιμασμένος, μαζεμένος, συναισθαλμένος λέει, ή να προσευχηθεί στον Θεό, να προσευχηθεί, να απευθεί δηλαδή στο Θεό, επιθυμών και ενδεχόμενος, εκδεχόμενος το έλεος αυτού και επιθυμεί να δεχθεί το έλεος του Θεού. Και εν γέννη Ο καιρός προσευχής είναι καιρός στάσεως έμπρος εν της θύρας του βασιλέως. Ο καιρός προσευχής είναι μια στάση που βρίσκεται μπροστά στην πύλη του παλατιού, μπροστά στην θύρα του βασιλέως. Δηλαδή λίγο ακόμη θα μπεις μέσα, θα χτυπήσεις την πόρτα και θα μπεις. Και καιρός παρακλήσεως. Και είναι καιρός, ο καιρός προσευχής, καιρός παρηγορίας, παραμυθίας, ανακουφίσεως. Και η αίτηση του δεωμένου και παρακαλούντος κατά αυτόν τον καιρό πρέπει να δοθεί. Και πρέπει να δοθεί, να εκπληρωθεί το αίτημα αυτού του ανθρώπου που παρακαλεί αυτόν τον καιρό. Τζάπα στέκεται και κάνει προσευχή και παρακαλεί και υποβάλλει αιτήματα στο Θεό. Διότι ποιος άλλος καιρός υπάρχει αρμοδιότερος του καιρού της προσευχής? Πώς υπάρχει κατάλληλος καιρός από τον καιρό της προσευχής? Πρακτικά και εμείς δεν συμβαίνει έτσι. Παρακαλούμε. Το κρούον τι ανοιγήσετε. Χτυπάς την πόρτα και σου ανοίγουν. Άμα δεν χτυπήσεις την πόρτα, πώς θα περάσεις? Πώς θα σου πούν πέρασε, παρακαλώ περάστε? Ίσως είναι και πρέπον καθόν καιρόν κοιμάται ο άνθρωπος ή εργάζεται έτσι ή ο νους του ευρίσκεται συγκεχημένος να επιτύχει την ως εκ των τριούτων χαρισμάτων. Είναι καταλληλότερο, τώρα βάζει ένα ρητορικό ερώτημα, έτσι κάνουν οι δάσκαλοι. Δηλαδή είναι καταλληλότερο, είναι καλύτερα την ώρα που κοιμάται ο άνθρωπος που είναι άπραγος, που είναι ακυβέρνητος, ποιος κυβερνάει τον ύπνο του, ή είναι απασχολημένος με μία εργασία, κόβει ξύλα, να μην κόψει τα χέρια του ή κάνει κάτι άλλο, μαγειρεύει. Ή ο νους του είναι συγκεχημένος, εδώ εκεί πετάνει σκέψεις, εδώ εκεί καθόλου συγκεντρωμένος. Μπορεί να πετύχει κάτι από αυτά τα χαρίσματα? Ενώ η προσευχή είναι συγκέντρωση στο στόχο. Διότι ιδού και οι Άγιοι, αν και δεν έχωσι ουδένα καιρόν αργίας, επειδή πάσαν ώραν καταγίνονται στα πνευματικά, αυτό συμβαίνει και στους Αγίους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν, παρότι δεν έχουν κάποιο χρόνο που να είναι σε κατάσταση αργίας, τεμπελιάς, αραθυμίας, να περιφέρονται εδώ και εκεί, ευρίσκονται ενίοτε ανέτοιμοι η στάση προσευχής. Μερικές φορές συμβαίνει και στους Αγίους. Είναι την ώρα της προσευχής και είναι ανέτοιμοι. Σε εμάς συμβαίνει συνέχεια βέβαια, διότι ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι. Διότι πολλάκις ή μελετώσιν τι εκ των ευρισκομένων στην παρούσαν ζωήν ή μελετάν κανένα θέμα που να αφορά τον παρόντα βίο. Έρχεται κάποιος και τους λέει κάτι και τους ανακοινώνει κάτι, τους ζητάει κάτι και προφανώς το σκέφτονται. Έτσι, ή μελετάν κάτι που να αφορά τον παρόντα βίο ή εις άλλα την εποφελή ή επασχολούνται εις την θεωρία των κτισμάτων ή ασχολούνται με την θεωρία, το να μελετούν, να λέει ας πούμε τι φοβερό είναι το μερμήγκι και κάνει έτσι και αλλιώς και τα λοιπά. Αν κάποιος μας μίλαγε τώρα για το μυρμήγκι, θα είχαμε ανοίξει τα μάτια μας όλοι και τα αυτιά μας να ακούσουμε. Δεν θα μαθαίναμε ένα σωρό σπουδαία πράγματα. Υπήρχαν επιστήμονες που αφαίρωσαν μια ζωή ολόκληρη να μελετήσουν τα φτερά της μέλισσας. Έτσι. Και το έβρισκαν φοβερά ενδιαφέρον. Και σε εμάς, αν μας τα αναλύσει κάποιος αυτά τα πράγματα, βρούμε κάτι ενδιαφέρον. Έτσι και οι Άγιοι λοιπόν ή απασχολούνται, λέει, μερικές φορές με κάτι ανθρώπινα ή μελετάνε κάποιο θέμα ή απασχολούνται στην θεωρία των κτισμάτων, έτσι, μελετούν τα κτίσματα. Η Θεόφρονας όμως λέει ούκ ελάτρευσαν τη κτίση οι Θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Αλλά οι Θεόφρονες που έχουν μυαλό, είναι μυαλωμένοι, έχουν μυαλό θεϊκό, δεν μελετάνε τα κτίσματα αντί να μελετούν το κτίστη. Ο κτίστης έχει σημασία για μας, όχι τα κτίσματα. Ή εισάλλα την αεποφελή, ή καμιά φορά να κάνουν και ευσεβή αδολεσχία, δηλαδή να συζητάνε κάποια πνευματικά πράγματα. Επειδή είναι της μόδας τώρα, να θέλουν να ακούνε ή να τους μιλάει κανείς για τον Άγιο Ιάκωβο και τον Άγιο Πορφύριο. Προσέξτε. Εποφελή. Αλλά είναι εκτός του σκοπού μας. Στον καιρό όμως της προσευχής, η θεωρία του νοός αυτών προσιλούνται εις μόνο το Θεό. Αλλά η Άγια είναι σοβαρή. Την ώρα της προσευχής όμως, η θεωρία ο νους, η θεωρία του νοός, πηγαίνει μόνο στο Θεό. Αυτό μόνο οι Άγιοι μπορούν να το κάνουν. Εμείς έχουμε ένα νου που είναι ένα λιτάκι, που έχει διαρκώς τη ροπή να βγει στους δρόμους και να μην ξέρει και αυτό που θα πάει. Και πρέπει διαρκώς να το πιάνουμε τα χέρια, να το συγκρατούμε, να το μαζεύουμε, να το πιάνουμε και τα αυτή καμιά φορά. Αλλά αυτοί μόνο προς το Θεό είναι στραμμένοι και προς Αυτόν διευθύνουν οι πάσα στα σκηνήσεις Αυτών. Στο Θεό κατευθύνουν όλες τις κινήσεις τους και προσφέρουν σε Αυτόν εγκαρδίως δεήσεις. Με όλη την καρδιά τους προσφέρουν στο Θεό δεήσεις μετασπουδής και αδιακόπου θέρμης, δηλαδή μία πίεση με σπουδή και θέρμη, συνεχή θέρμη, όχι νισταγμένα. Ο άνθρωπος πριν να προσευχηθεί είναι μια χαρά, βλέπει ζωηρό το βλέμμα του. Μόλις πάει να προσευχηθεί γίνεται σαν ένα βόδι. Το βλέμμα του βοδιού είναι ένα απλανές. Δεν είναι σαν της γάτας. Έτσι πάει να προσευχηθεί κανείς και αρχίζει να χασμουριέται. Έτσι. Δια τούτο κατά αυτών των καιρών, καθόν ευρίσκεται στην ψυχή μια μονοτάτη φροντίς, πρέπει να αναβρεί σε αυτήν η Θεία Ευμένεια. Διότι αυτό τον καιρό που η μοναδική φροντίδα του ανθρώπου είναι η προσευχή και η στροφή στα άνω, στα πνευματικά, στα θεία, τότε η ευμένεια, δηλαδή η αγαθή προαίρεση του Θεού, του Πανάγαθου, στρέφεται στον άνθρωπο. Εδώ βλέπουμε ότι όταν ο ιερεύς προετοιμαστεί και σταθεί εις προσευχήν, εξευμενιζόμενος των Θεών και συνάγουν το νουν αυτού και δεόμενος, όταν ο ιερεύς ετοιμαστεί και σιγά σιγά με την πορεία της Θείας Λειτουργίας φτάσει στο σημείο της αναφοράς που θα καλέσει το Άγιο Πνεύμα, τότε κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επί των άρτων και του ίνου τα βρισκόμενα επί του θυσιαστηρίου και αγιάζει αυτά. Τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα και εσείς λέτε από κάτω το αμήν, 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 αμήν. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν αρχιεπίσκοπος στην Κεσάρια. Η Κεσάρια ήταν μεγάλη πόλη. Ήταν διοικητικό κέντρο μιας περιοχής πολύ μεγάλης. Και σε μια περιοδία του που επισκέπτοτο τις ενορίες του πήγε σε μια εκκλησία. Ήτανε μέσα στη Θεία Λειτουργία, στο Ιερό Βήμα και ο ιερεύς σταμάτησε τη λειτουργία και δεν συνέχιζε. Περίμενε ο Άγιος με υπομονή και προσοχή, λέει τι γίνεται τώρα. Κάποια στιγμή του λέει, δεν θα συνεχίσεις πάτερ. Ήτανε λίγο πριν τον καθαγιασμό το δώρο. Θα ήθελα να συνεχίσω, αλλά δεν βλέπω να έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Του ρωτάει ο Άγιος Βασίλειος, καλά λέει, το βλέπεις εσύ το Άγιο Πνεύμα? Αν δεν το δω, αν δεν κατέβει, πώς να προχωρήσω τα λόγια για να αγιαστούν τα δώρα? Κατάλαβε ο Άγιος Βασίλειος, είχε μπροστά του έναν αγγελόμορφο ιερέα που συνομιλούσε με τα ουράνια. Είχε εμπειρία, ήξερε το Άγιο Πνεύμα, τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Και δεν του έκανε καμία παρατήρηση, λέει συνέχισε, κάνε όπως έκανες, μην αλλάζεις τον τρόπο σου. Και είπε, συγγνώμη Άγιε Αρχιερεύση και τα λοιπά. Όχι, όχι, συνέχισε αυτά που έκανες, κάνε. Αφού έβλεπε το Άγιο Πνεύμα. Και στον Ζαχαρία, εν καιρό της προσευχής, στον Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου, την ώρα που έκανε προσευχή, ήταν εφημέριος και ήταν η εφημερία του, την ώρα της προσευχής ήρθε ο Άγγελος Κυρίου και του έφερε το μήνυμα ότι θα αποκτήσει παιδί και θα το ονομάσουν και Ιωάννη. Επίσης και στον Πέτρον, όταν προσήφθηκε επί του δώματος, κατά την έκτην ώρα εφάνη οπτασία εκείνη της οθόνης για τις οποίες προσεγαλούνται τα έθνη στην επίγνωση της πίστεως. Και στον Απόστολο Πόβδο, την έκτη ώρα, δηλαδή στις 12 η ώρα το μεσημέρι, έτσι, είδε την οπτασία εκείνη που ήταν ένα σεντόνι και είχε μέσα όλα τα ζώα, που ήταν ένα μήνυμα ότι στην αγκαλιά του Θεού χωράνε όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι Ιουδαίοι αλλά και οι δολολάτρες και οι άλλοι όλοι. Και στον Κορνήλιον, ενώ προσήφητο, εφάνη ο άγγελος και είπε σε αυτόν τα όσα είναι γραμμένα στις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτός είχε λογισμούς και έγινε μέτοχος σε μία θεία οπτασία και αυτονού του έδειξε ο Θεός ότι στη Βασιλεία Θεού χωράνε οι πάντες. Και στον Ιησούν τον Υιόν Ναβί, ευρισκόμενο κατηφή και προσευχόμενον, ελάλησον ο Θεός. Ήταν σε μία κατάσταση κατήφιας, στενοχώριας, αμηχανίας και τότε του αποκάλυψε ο Θεός αυτά που ήθελε. Έτι δε εκ του ηλαστηρίου του άνωθεν του σκηβωτού, εκ του οποίου ιερεύς ελάβαινε θεόθεν της οπτασίας εκάστου των οφειλωμένων, καθόν καιρών αρχιερεύς, άπαξ του νεαυτού εισήρχητο εν εφικτή ώρα της προσευχής, ενώ άπεσε φιλέ του Ισραήλ ίσταντο εις την εξωτέραν σκηνήν προσευχόμενη, όταν αρχιερεύς εισήρχου στάγη των Αγίων. Και έριπτεν εαυτόν επιπρόσωπον εις τη γην, ήκουε τους λόγους του Θεού διοπτασίας φοβεράς και ανεκφράστου. Σκηνή του μαρτυρίου ήταν ένα αντίσκηνο και είχε δύο διαμερίσματα. Το πρώτο το λεγόταν Άγια και το άλλο ήταν τα Άγια των Αγίων. Και έξω ήταν ο λαός. Δεν έμπαινε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι, όπως ήταν η σκηνή. Το πρώτο κομμάτι ήταν τα Άγια, εκεί έμπαιναν ιερείς και έκαναν κάποιες θυσίες στο θυμίαμα και τα λοιπά. Υπήρχε η πρόθεση και έβαζαν τα ψωμιά, τους άρτους και πάρα μέσα ήταν τα Άγια των Αγίων που έμπαινε μια φορά το χρόνο ο αρχιερεύς. Η Παναγία έμενε στα Άγια των Αγίων. Ήταν η προσφορά της ανθρωπότητος στο Θεό. Και εκεί ο αρχιερεύς μέσα στα Άγια των Αγίων έπαιρνε χρησμούς, εντολές, παραγγελίες από το Θεό και τις μετέφερε μετά έξω στο λαό. Ω, τι φοβερόν υπήρχε εκείνο το μυστήριο όπε υπηρετεί το τότε. Πόσο φοβερό μεγάλο μυστήριο ήταν αυτό που γινόταν τότε. διότι κατέβαινε και χάρη του Θεού σαν φως πάνω στο θυσιαστήριο και έμενε πάνω στη σκηνή, γιατί η σκηνή ήταν μεταφερόμενος ναός. Και έτσι όταν περπατούσαν οι Εβραίοι και είχαν διαλύσει τη σκηνή, το αντίσκηνο αυτό, και κρατάγαν την Κιβωτό, πάνω από την Κιβωτό μέρα μεσημέρι είχε φως, άκτιστη ενέργεια του Θεού. Ούτω και πάσε οπτασί έτεινες εφάνισαν στους Αγίους, εν καιρό της προσευχής συνέβαιναν. Και όλες οι οπτασίες, άμα δούμε την Αγία Γραφή, όλες οι οπτασίες έγιναν την ώρα της προσευχής. Διότι ποιος άλλος καιρός είναι αγιότερος, ποιος άλλος καιρός είναι πιο άγιος και αρμόδιος προς υποδοχήν των χαρισμάτων και κατάλληλος καιρός να δεχθούμε τα χαρίσματα που στέλνει ο Θεός, όσον ο καιρός της προσευχής κατά τον οποίο συνομιλεί της μετά του Θεού. Ποιος είναι πιο κατάλληλος καιρός από τον καιρό της προσευχής, στον οποίο καιρό της προσευχής ο άνθρωπος συνομιλεί με τον Θεό? Επειδή προπάντων κατά αυτόν τον καιρό, καθόν γίνονται έπρος τον Θεό νοικεσία και δεήσεις, επειδή ιδιαίτερα σε αυτόν τον καιρό που γίνονται οι οικεσίες, οι δεήσεις προς τον Θεό και με ταυτού συνομιλία και η συνομιλία του ανθρώπου με τον Θεό, συνάγεται ο άνθρωπος πανταχώθεν, μαζεύεται ο άνθρωπος. Όσο πιο θερμή προσοκητική είναι η προσοχή του, μαζεύεται ο άνθρωπος. Μεταβίας πάσας αυτού τα κινήσεις και ενθυμίσεις και πιέζεται για να το πετύχει αυτό, να μαζέψει όλες τις κινήσεις, όλα αυτά τα κινήματα, τα εσωτερικά της καρδίας του, και προσουλούται εις μόνον αυτόν τον Θεό. Και έχει ένα στόχο, ένα πράγμα μόνο βλέπει, τον Θεό, και προσουλούται εις μόνον αυτόν τον Θεό και έχει την καρδία αυτού πλήρη εξ αυτού και έχει στραμμένη την καρδιά του μόνο στο Θεό. Τι λέμε στη λειτουργία? Άνος χόμεν τας καρδίας. Αυτό είναι παράγγελμα, σύνθημα. Η πορεία μας μέσα στη λειτουργία είναι συντεταγμένη πορεία, ένα τάγμα είμαστε. Και λέει εκείνη την ώρα, γιατί μπορεί κανείς να έχει ξεφύγει, άνος χόμεν τας καρδίας. Και λέμε εμείς, το λέμε αλλά το εννοούμε, έχουμε προς τον Κύριο. Και λέει μετά, ή άξιον και δίκαιον, αξίζει, είναι δίκαιο. Και κατανοεί τα κατανόητα μυστήρια. Και τότε καταλαβαίνει τα ακατανόητα μυστήρια, καθότι κατ' ομέ τον εκάστο κινείται το Άγιο Πνεύμα. Διότι το Άγιο Πνεύμα κινείται, ενεργεί στον άνθρωπο ανάλογα με τα μέτρα που έχει, ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Είναι αυτό και εξ εκείνων τα οποία προσεύχεται της λαμβάνει ύλην το Άγιο Πνεύμα, κινείται μέσα του και ανάλογα με αυτά που προσεύχεται και κινείται εις αυτά, σε αυτά που έχει ως αιτήματα, ως υλικό της προσευχής του. Ώστε της πολλής προσοχής κόπταται η κίνηση της προσευχής. Και επομένως από την έντονη προσευχή κόβεται, σταματάει η προσευχή, είπαμε, και καταπλήτεται και εχμαλωτίζει το νους. Φτάνει σε μία κατάπληξη, εχμαλωσία. Είναι όπως περιμένει κανείς να δει ένα πρόσωπο και όταν έχει πολύ καιρό να το δει, έχει πολύ νοσταλγία, όταν το δει μένει άλαλος. Για κάποιες στιγμές, για κάποιο χρονικό διάστημα δεν λέει τίποτε, αλλά τα λέει όλα καρδιακά. και λησμονεί την επιθυμία του ιδίου αυτού αιτήματος και ξεχνάει τι ζητούσε, τι ήθελε, τι ζητούσε από το Θεό, αφού αισθάνεται το Θεό παρόντα. Εδέ κινήσεις αυτού βυθίζονται στην βαθία, ως εις βαθίαν μέθην, και δεν υπάρχει εις τούτον τον κόσμο η καρδιά του μεθάει. Την Πεντηκοστή οι Απόστολοι στα μάτια των ανθρώπων έμοιαζαν σαν μεθυσμένοι, και λέει ο Πέτρος, μα είστε καλά, μέρα μεσημέρι ήπιαμε και μεθύσαμε και σας μιλάμε. Τους θεώρησαν σαν μεθυσμένους, γιατί ήταν σε άλλη κατάσταση, ζούσαν σε άλλο κόσμο, ήταν πνευματοφόροι. Και δεν ανήκουν πια εκείνη την ώρα σε αυτόν τον κόσμο, όπως ο μοναχός που είπαμε, είναι ωραίο παράδειγμα αυτό, δεν ανήκε σε αυτόν τον κόσμο, στον κόσμο που ήταν ο επισκέπτης του, που περίμενε απ' έξω από την πόρτα του, ούτε διαφορά υπάρχει σε αυτόν σώματος και ψυχής. Και δεν υπάρχει πια η διαφορά ψυχής και σώματος. Είναι μια κατάσταση άλλη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, είτε εντός του σώματος ή εκτός του σώματος, ουκ είδα, ο Θεός είδε. Δηλαδή στην κατάσταση της θεοπτίας ο Απόστολος Παύλος ευρισκόμενος λέει, δεν μπορούσα να καταλάβω, ήμουν με το σώμα, είχα σώμα, δεν είχα σώμα, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Ούτε ενθύμηση στην ως πράγματος, ούτε θυμάται κάτι, ενώ μπορεί λίγο νωρίτερα στην προσευχή του έλεγε συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να ζητούσε και για συγκεκριμένα πρόσωπα κάτι. Όταν φτάσει όμως στην κατάσταση αυτής της θεωρίας, δεν θυμάται τίποτε από όλα αυτά. Όπως λέει, τα είπε αυτά, όπως αυτά τα αναφέρει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι προσευχή εστί καθαρό της νοός. Προσευχή είναι καθαρός νους, ή της μόνη κόπταται εκ του φωτός της Αγίας Τριάδος μετά εκπλήξεως. Αυτό το μυαλό του καθαρός νους του ανθρώπου σταματάει, διακόπτεται μόνο από το φως της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα αυτό συμβαίνει με έκπληξη. Έκπληξη. Βλέπεις πως η προσευχή κόπτεται μετά εκπλήψεως τις κατανοήσεις εκείνων τα οποία εξ αυτής γεννώνται στο νου. Βλέπεις πως η προσευχή διακόπτεται από έκπληξη και κατανόηση εκείνων των πραγμάτων τα οποία εξ αυτής γεννώνται στο νου, που γεννιώνται στο νου του ανθρώπου από την προσευχή. Ως προείπων στην αρχή του παρόντος συγγράμματος και σε πολλούς άλλους τόπους. Δεν είναι άχρηστη προσευχή. Είναι η γέφυρα. Είναι η οδός που οδηγεί τον άνθρωπο στη πνευματική εμπειρία, στη θεοπτία. Και πάλι ο ίδιος Γρηγόριος λέγει, καθαρό της νοός είναι υψηλό βάδισμα εις τα νοητά. Τι είναι καθαρός νους? Είναι να βαδίζει κανείς στα υψηλά, στα νοητά. Ήτης παρομοιάζει με την ουράνιον χρωματουργία, και εκεί είναι τα ουράνια χρώματα, ένα χρωματολόγιο ουράνιο. Επί της σοφίας αστράπτει το φως της Αγίας Τριάδος εν καιρό της προσευχής. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται μετέχει του τριαδικού φωτός μέσα στην κατάσταση, είπαμε, αυτής της εξαιρετικής προσευχής. Ερώτημα: πότε αξιώνεται ο άνθρωπος αυτής της χάριτος? Μπορεί να πέρασε και το μυαλό κανενός από εσάς. πότε αξιώνεται, πότε γίνεται άξιος. Απάντηση. Εν καιρό της προσευχής, όταν ο νους εκδίεται των παλαιών άνθρωπων, αυτό μπορεί να συμβεί τον καιρό της προσευχής, όταν ο άνθρωπος ξεντύνεται, βγάζει απάνω τον παλιό άνθρωπο και ενδύεται το νέο της χάριτος. Και ντύνεται το νέο άνθρωπο της χάριτος, τότε βλέπει την ιδίαν αυτού καθαρότητα, τότε βλέπει την δική του καθαρότητα, αν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, ομοιάζουσαν με το ουράνιο σώμα, που μοιάζει με το ουράνιο σώμα, το οποίο θα αποκτήσουμε αν έχουμε την ευλογία, τη χάρη, τη δωρεά να πάμε στον παράδεισο, θα αποκτήσουμε αυτό το ουράνιο σώμα, το οποίο ονομάστη τόπος Θεού υπό τους διαιρησίες των Υιών Ισραήλ, το οποίο ονόμασαν τόπο Θεού οι πρεσβύτεροι του Ισραηλιτικού γένους και ονοούσαν αυτοί το Σινά, ήταν ο τόπος της Θεοφανίας, τόπος φωτεινός, τόσο φωτεινός που το πρόσωπο του Μωυσή απέκτησε μια φωτεινότητα, τέτοια λάμψη που δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν στα μάτια οι Εβραίοι και του λένε βάλει ένα πανί στο πρόσωπο για να μπορούμε να μιλάμε μαζί σου. Λοιπόν, ως προείπων, δεν πρέπει να ονομάζουμε ταύτην του δωρεάν και χάρη πνευματική προσευχή. Επανέρχεται τώρα μετά από αυτή όλη την ανάλυση, δεν πρέπει να ονομάζουμε αυτή την κατάσταση τη χαρισματική που ο άνθρωπος γεμίζει από το φως της Αγίας Τριάδος, θα την ονομάσουμε πνευματική προσευχή, αλλά γέννημα της καθαράς προσευχής. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι γέννημα, αποτέλεσμα της καθαράς προσευχής, όπου κατέρχεται δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η κατάσταση έρχεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και τότε ο νους γίνεται υπεράνω προσευχής, ότι ο νους είναι σε μια κατάσταση που είναι πάνω από την προσευχή. Δεν λέει «ελέη σώμα ο Θεός», δεν λέει «πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα», δεν λέει τίποτε, διότι βιώνει αυτές τις καταστάσεις. Και μετά την έβρεση της ανωτέρας πάβει η προσευχή. Άμα φτάσει να έχει αυτές τις εμπειρίες, σταματούν τα λόγια τα προσευχητικά. Και τότε δεν προσεύχεται προσευχή, τότε δεν λέει λόγια προσευχητικά, αλλά ευρίσκεται εκστατικός στα ακατάληπτα εκείνα πράγματα. Είναι εκστατικός μπροστά στα ακατάληπτα εκείνα πράγματα, τα οποία είναι ανώτερα του παρερχομένου τούτου κόσμου, που είναι ανώτερα από αυτόν τον παρόντα κόσμο που περνάει και χάνεται. Και σιωπάδια της αγνίας πάντων των πραγμάτων του κόσμου. Και τότε δεν δίνει καμία σημασία στα παρόντα και σιωπά. Σιωπά. Αυτή η άγνοια υπάρχει ανωτέρα της γνώσης. Σαν να μην ξέρει τίποτε δηλαδή. Αλλά αυτή η άγνοια είναι ανωτέρα της γνώσης. Κατάσταση ανώτερη από τη γνώση, όπως είπα προηγουμένως. Αυτή η άγνοια είναι εκείνη περί της οποίας είπων «Μακάριος είναι εκείνος ως έφτασε στην άγνοια την αχώριστον της προσευχής». Μακάριος είναι αυτός που έφτασε σε αυτή την άγνοια να μην ενδιαφέρεται, να μην γνωρίζει τίποτε, και βέβαια είναι το αποτέλεσμα της προσευχής. Ήθελε ο Θεός να μας αξιώσει να αποκτήσουμε αυτή την άγνοια με τη χάρη του μονογενού Υιού αυτού του Θεού, στον οποίον ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολύ δύσκολος αυτός ο λόγος, πολύ υψηλός. Εγώ τον διήλθα όπως μπόρεσα να τα πω, όσο πιο απλά, αλλά για να τα λέει και ο Άγιος Ισάκ, ο οποίος λέει τα πήρε από τους πατέρες και από τη Γραφή, έχει δίκιο. Τουλάχιστον ας ακούσουμε έτσι με τα αυτιά μας για τις εμπειρίες τις πνευματικές, την κατάσταση εκείνη, η οποία στο κάτω-κάτω θα είναι, θα απαντάει στο ερώτημα πώς θα είναι η ζωή μας στην άλλη ζωή. Πώς θα είναι η ζωή μας στην άλλη ζωή. Γιατί ρώτησαν κάποιοι για τον Χριστό και λέει μην πλανάστε στην άλλη ζωή, ως άγγελοι Θεού περιπατούσιν. Όπως είναι οι άγγελοι, δεν έχουν άλλο ρόλο και λόγο παρά χαίρονται με τη δόξα του Θεού, τη λαμπρότητα του Τριαδικού Θεού και συνέχεια δοξολογούν τον Θεό. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες άνη μνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχόμαι τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, στο καλό.